चित्र 33 आमी पातोक आदारीत जाल्या. जेजून ही आमकां काणी सांगल्या ताज्या उतरान. एक तरणाटो आपल्याक कितें पडटा तें सगळें दायज घेवन बापाय लागीं भायर सरून गेलो घरांतलो आनी पयसुल्या गांवांत तो गेलो आनी सगळें खोटेपण करून ताणें सगळो दुडू ओगडावन सगळें मस्तेपण केलें. वायट आदारलें प्रोद्वार ताणें केलो आनी सगळें दुडू तेजे काबार जालें आनी इतले काबार जावन तो सारको लाचार जावन बुकेन ताणें चिंतलें हांवें केलां तें चूक आनी आदालां तें पातोक. हांव पोत्तून म्हज्या बापाय सोबें वयतलो आनी गुण्या भोगसणें मागतलो. तो परत येयलो बापाय सोबें. बापायन ताजो खूब मोग केलो कित्याक बापूय ताजो खूब मोग कोत्तालो. ताणें ताका घेतलो कित्याक ताणें मन बदल्लें आनी तो परत येयलो म्हणून. ही काणये उदेशी आमकां कळून येता की जोरी तर आमी पातोक आदारीत जाल्यार आनी आमचें मन आमी बदलीत जाल्यार आमची चूक आमी ओळखून घेत जाल्यार आनी बापा लागीं आमी माफी मागत जाल्यार तो आमकां बक्षिता आनी परत आमकां तो घेता. हे तरणाट्या भाशेन जोरी तर तुवें कसली चूक आदारल्या आनी तुका तुजें गुन्यांवकारपण भोगून येयलां जाल्यार तुजे बापाय लागीं तूं चूक माग आनी वच ताजे लागीं तो तुका पोत्तून घेतलो आनी वेगयतलो.